Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Sa vama će u narednih pola sata biti Svjetlana Petrović i Jajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Posljednji dan blokada na graničnim prelazima Jarinje i Brnjak. Matthew Palmer naveo da bi SAD voljele vidjeti uklanjanje etničkog prefiksa kada je u pitanju izbor članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Tri decenije od razaranja Dubrovnika. U Sarajevu preminula Zilha Šeta, poznatija kao tetka Zilha, koja je decenijama svojim radom u narodnoj kuhinji Stari grad pomagala ugroženim građanima. Roditelji traže oštrije kazne za seksualne napadače nad djecom u Crnoj Gori. Masovni skupovi glavni krivac za porast broja novozaraženih koronavirusom u Srbiji, naveo virusolog Milanko Šekler. Kitić Tepavčević navodi da je više od 80% na intenzivnoj njezi u Srbiji nevakcinisanih. Ministarstvo energetike Srbije tvrdi, skok cijena gasa u Europi neće utjecati na stabilnost snabdijevanja ovim energentom. Najmanje 9 osoba stradalo je u požaru u rumunjskom gradu Konstanci, u bolnici gdje se liječe oboljeli od koronavirusa. Više od mjesec dana nakon što su talibani preuzeli vlast u Afganistanu, ta zemlja nalazi se na ivici humanitarne krize. Na to upozorio regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta Aleksandar Mateu.
Afganistan ulazi u izuzetno teških par mjeseci, moguće i više nego što bi se moglo karakterisati kao ogromna humanitarna kriza zbog ozbiljnosti kojim će pogoditi ljude i zbog broja onih koji će biti pogođeni.
Odloženi razgovori o slobodnoj trgovini Europske unije i Australije zbog spora oko podmornica. Ostanite uz nas.
Slušate radio Slobodna Europa.
Dan nakon potpisivanja dogovora Kosova i Srbije o deeskalaciji situacije na sjeveru Kosova i dalje su blokirana dva granična prelaza Jarinje i Brnjak. Naime, većinski lokalno srpsko stanovništvo postavilo je 20. septembra barikade zbog odluke kosovskih vlasti da srpske registarske tablice moraju biti zamijenjene probnim. Do ovih prelaza bi trebalo da se dođe bez problema u subotu, za kada je predviđeno istovremeno povlačenje pripadnika specijalne jedinice policije Kosova i uklanjanje barikada sa puteva. Priča Sandre Cvetković.
Osim deeskalacije situacije na severu Kosova, Priština i Beograd su juče dogovorili kao privremeno rješenje da se državni simboli na registarskim tablicama dve strane prelepljuju nalepnicama. Konačno rješenje bi trebalo da bude pronađeno za 6 mjeseci i na njemu će raditi radna grupa na čelu sa predstavnikom Europske unije. Premijer Kosova Albin Kurti odmah nakon postizanja dogovora dve strane rekao da su specijalne jedinice policije Kosova raspoređene 20. septembra na prelazima Jarinje i Brnja kako bi zaštitile granične prelaze i graničnu policiju od onih koji blokiraju puteve, te da nema potrebe da više ostaju tamo kada će barikade biti uklonjene. Sada nastupa era kada Srbija počinje da se privikava na reciprocitet, poručio je kosovski premijer. A opozicione partije na Kosovu smatraju da je premijer Kurti severu dao poseban status i da taj deo teritorije ne tretira kao ostatak zemlje. Tako Demokratska partija Kosova navodi da je podržala odluku vlade o uvođenju recipročnih mera Srbije, ali da je ona od te odluke jako brzo odustala. Slično je reagovao i opozicioni Demokratski savez Kosova, a lider opozicione Alijanse za budućnost Kosova, Ramuš Haradina, je dogovor Kosova i Srbije o registarskim tablicama ocenio neprihvatljivim, jer prema njegovom mišljenju njime se ruši suverenitet Kosova i unitarni karakter države. Odlučio je da vrati ilegalne tablice Srbije koje smo uklonili pre 10 godina, odlučio je da se prema teritoriji na severu Kosova ponaša drugačije od ostatka države, rekao je Haradina na konferenciji za novinare 1. oktobra. Meštani Prištine i Severne Mitrovice kažu da su upoznati sa dogovorom Kosova i Srbije o deeskalaciji situacije na severu i privremenom rešenju o registarskim tablicama, ali isti drugačije komentarišu. Koliko sam video, to nije dogovor koji nam odgovara, vratili smo se unazad. Da je postignut dogovor u našu korist, ne verujem da je KFOR trebao da ode tamo. To je minus za mene, kaže Sadik Krapi iz Prištine. A Trifun Milosavljević iz Severne Mitrovice, gde živi većinsko srpsko stanovništvo, svestan je da je u Briselu pronađeno samo privremeno rješenje i iščekuje konačni dogovor o ovom pitanju u narednom periodu.
Ostaćemo ovih 6 mjeseci da vozimo ovo kako smo vozili. Ovih 6 mjeseci će da bude dobro, posle toga ćemo vidjeti kako će biti.
Tenzije između Kosova i Srbije su povećane 20. septembra, kada je na severu Kosova grupa lokalnih Srba postavila barikade na putevima koji vode ka prelazima Jarinje i Brnjak. To je bila njihova reakcija na odluku vlade Kosova da Srbiji uvede recipročne mere oko registarskih tablica, odnosno da svi vlasnici automobila sa srpskim tablicama moraju da uzimaju probne. A kosovske vlasti su, kada su uvedene recipročne mere, najavile i da će biti konfiskovane sve tablice koje izdaju organi Srbije za gradove na Kosovu. Ove tablice, uglavnom KM, Kosovska Mitrovica, se koriste samo na severu Kosova i one su za Kosovo nelegalne. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U selu Ravno prije 30 godina zvanično je ubijena prva civilna žrtva rata u Bosni i Hercegovini. Selo je tog dana uništeno u ratnim operacijama Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista radi osvajanja Dubrovnika. U sukobu su ubijene 24 osobe. Taj datum se vodi kao nezvanični početak rata u Bosni i Hercegovini. Uz poljoprivredu, turizam je danas najperspektivnija privredna grana, izvještava Marija Augustinović.
Kuća Vlahe Burića prva je prije 30 godina izgorjela u Ravnom, mjestu na krajnjem jugoistoku Bosne i Hercegovine. U jesen 1991. godine u Ravnom su se dogodili prvi oružani sukobi na bosansko-hercegovačkoj teritoriji. Kao i većina mještana, i Vlaho nerado govori o ratu.
Mi i pravoslavni skupa smo živjeli i radili u tvornici, to je tvornica tokarskih noževa bila. Vrijeme je došlo, ko je zavadio, ne znam ja, da se nije moglo ostati. Ja sam pobjegao umalo.
Ravno je uništeno u ratnim operacijama Jugoslovenske narodne armije i crnogorskih rezervista, a 1. oktobar 1991. godine postao je i nezvanični datum početka rata u Bosni i Hercegovini. 30 godina kasnije većina kuća je obnovljena, a među njima i Vlahina.
Švabe su donirali, svake obnovio. Nema bojša, tri u selu da nije. Ništa u polju se ne radi, ništa što se polja tiče, ne radi se. Ali ja sam u mirovini, sin radi, živimo, radi se i živi se.
Smještena duž Neumskog i Dubrovačkog zaleđa, kompletna općina danas ima nešto više od 1390 stanovnika. Uglavnom su to mještani hrvatske nacionalnosti, dok je manji broj srpskih povratnika. Stefan Vasiljević zaposlen je u jedinom hotelu u Ravnom, a na posao svakodnevno putuje iz mjesta Ljubinje, udaljenog 20 kilometara.
Nema stvarno nikakvih problema, posebno na nacionalnoj osnovi. Domaći ljudi su stvarno fair i korektni, kako šta treba, tu smo jedni za druge. Dosta se zalaže opština za mlade bračne parove i za omladinu.
Uz poljoprivredu, turizam je najperspektivnija privredna grana. Udaljeni tek 10 kilometara od Jadranskog mora, uzbrojene znamenitosti i prirodne atrakcije, stanovnici Ravnog nadaju se boljoj budućnosti. S takvom vizijom iz Dubrovnika je prije 5 godina doselio Luka Čokljet, koji se bavi hotelijerstvom.
Ima gosti, zadovoljni smo. Ok, korona nas je malo lani omela. Ova godina je već dosta bolja i eto, ako Bog da, do godine još bolje i treba još tu malo sadržaja, ali ok, mislim, ja sam se navikao, idem često dole doma i tako. Radi se, prođe dan.
Ugostitelj Miho Burić kaže da su prije pandemije koronavirusa Ravno posjećivali uglavnom inozemni gosti. Većini njih je krajnje odredište bila Vjetrenica, najveća i najpoznatija špilja u Bosni i Hercegovini i zaštićeni spomenik prirode.
Ima biciklista, ima ovije koji sa rentakari, tako ti gosti koji idu do Vjetrenice pa svrate. Dobro smo povezani putevima, za sad imaju dobre puteve, ali ne znam, isto je malo slijepa ulica, isto mi je malo, treba se baš zaputiti, to je u Ravno i u Vjetrenicu, nije na nekom glavnom putu da to je jedino, drugo.
Lokalnu vlast dijeli Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine i Savez nezavisnih socijaldemokrata. Potpredsjednik općinskog vijeća Petar Sredanović tvrdi da su različiti pogledi na ratnu prošlost ostavljeni po strani, dok su u fokusu suživot i razvoj.
Dovoljno reći da stimulišemo sve roditelje koji upišu djecu u školu. Imamo vrtići su besplatni. Pokušavamo naći posao za te mlade ljude koji se vrate. Svaki ima neku svoju priču, svaki narod ima nešto svoje i to. Evo, mi se nadam, imamo nekakav dogovor da više to stavljamo sa strane i na opštinskom vijeću i svi ne razgovaramo onome o čemu se ne možemo dogovoriti.
Početkom 70. godina prošlog stoljeća osnovnu školu u Ravnom pohađalo je 900 učenika. U školskim klupama danas ih je tek 15. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Opsada Dubrovnika trajala je od 1. oktobra 1991. do 26. maja 1992. godine. Tokom agresije poginulo je 116 civila, 194 hrvatska branitelja i 165 pripadnika JNA iz Crne Gore. 443 osobe zatočene su u logorima Morinj i Bileća, a prognano je 33.000 osoba. Uništen je 2071 stambeni objekat. Na Cetinju je 1992. održan veliki antiratni miting zbog agresije na Dubrovnik, sa kojega je zatraženo hitno zaustavljanje uništavanja tog grada. Danas u Crnoj Gori nije pokrenut ni jedan krivični postupak zbog ratnih zločina izvršenih na teritoriji Dubrovnika, iako je poznato da su zločini vršeni nad civilima i da je uništavana i privatna javna imovina bez vojne potrebe koja bi to opravdala.
A prije 30 godina u Bosnu i Hercegovinu su stigli i evropski posmatrači. Tokom protekle tri decenije Evropska unija je glavni trgovinski partner BiH. Od 96. godine Unija je donirala više od 3,5 milijarde eura za rekonstrukciju, infrastrukturu te izgradnju javne uprave. Slušamo Dženanu Karabegović.
Monitoring misije Evropske zajednice prva je međunarodna organizacija upućena u Bosnu i Hercegovinu, koja je tada bila dio Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Norveška, Slovačka i 15 zemalja članica Evropske zajednice, danas Evropske unije, poslalo je 208 posmatrača u Albaniju i sve zemlje bivše SFRJ, s izuzetkom Slovenije. Nosili su bijele majice, jakne hlače i cipele i vozili se u bijelim vozilima s plavo-žutim grbom, a Sarajlije su im zbog toga odmah dali nadimak prodavači sladoleda. Na čelu misije bio je irski pukovnik Colm Doyle, koji je došao u tad još uvijek mirno Sarajevo 1. oktobra 1991. U Hrvatskoj je već buktao rat i uveliko su, na primjer, trajale opsada Vukovara i granatiranje Dubrovnika.
Bili smo jako zabrinuti zbog onoga što se dešavalo u Hrvatskoj, ali kad sam došao u Bosnu i Hercegovinu u oktobru 1991. godine, nije bilo sukoba. Tako da naša glavna misija bila je pokušati uvjeriti sve strane da ne ulaze u bilo kakav sukob, ali kad imate strane koje nisu zainteresirane ili posvećene mirovnim razgovorima ili posredovanju, ne možete učiniti mnogo, osim ako ne želite napraviti veliku vojnu intervenciju, a to se nikad neće dogoditi.
Svjedočio je pukovnik Doyle u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Već 1997. godine Evropska zajednica posmatrala je BiH kao svoju potencijalnu zemlju članicu. I tada je postojalo razumijevanje neupitne istine da se ova zemlja nalazi u srcu Evrope. To se nije promijenilo. Evropska unija je proteklih 25 godina svojim djelima kao i riječima pokazala posvećenost evropskoj budućnosti Bosne i Hercegovine. Osigurala je ogromnu materijalnu pomoć, diplomatsku podršku te milijarde eura financijske pomoći i investicija kako bi se zemlji pomoglo na njenom putu ka prosperitetnoj i sigurnoj budućnosti.
Napisao je u blogu Johan Sattler, voditelj delegacije i specijalni predstavnik Evropske unije u BiH, koji je nakon rata bio član posmatračke misije Evropske zajednice u BiH. Prema bazi projekata, Evropska unija je u Bosnu i Hercegovini od 2007. godine provela više od 350 projekata. Od toga je najviše 138 regionalne saradnje, među kojima su, na primjer, projekti prekogranične saradnje, upravljanje otpadom, navodnjavanje, zapošljavanje mladih, certifikacija pčela i slično. Vladavina prava je drugi sektor sa 75 projekata, među kojima su razvoj antikorupcijskih mreža, jačanje sistema javnih nabavki, podrška ombudsmenima za ljudska prava te reforma pravosuđa. 6 je provedenih transportnih projekata, pa je na primjer za obnovu željezničke infrastrukture Evropska unija investirala više od 12 miliona eura, a za cestovnu infrastrukturu više od 9 miliona eura. 11 je projekata iz poljoprivrednog sektora, među kojima i razvoj sistema koji se tiče sigurnosti hrane, veterinarskih i fitosanitarnih usluga vrijedan više od 13 miliona eura. Od 2007. Evropska unija osigurava finansijsku pomoć BiH putem instrumenta za predpristupnu pomoć. Ukupna vrijednost finansijske pomoći Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu putem IPA fondova u periodu od 2007. do 2013. iznosila je oko 594 miliona eura. eura. U toku je IPA 2, budžetski period koji traje od 2014. do 2020. a uskoro se očekuje i IPA 3, budžetski period. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Poslije Vinkovaca, Doboj je bio najveći željeznički čvor u bivšoj Jugoslaviji. Željeznička stanica danas je najvećim dijelom dana prazna, a putnici koji izađu iz voza sa tek pokojim vagonom mogu se skoro na prste prebrojati. Danas su ovdje boravile visoke delegacije preduzeća, nadležnog ministarstva i gradske uprave u Doboju, koje su obišle ofarbani pješački most koji je novi izgled dobio poslije 33 godine. Iz Doboja, Arnes Grbešić.
Predstavnici uprave Željeznica Republike Srpske, nadležnog entitetskog ministarstva gradske uprave te zastupnici u entitetskom i državnom parlamentu obišli su pasarelu kod željezničke stanice u Doboju. Željezna konstrukcija ofarbana je poslije 33 godine i to je bio razlog zbog kojeg su se visoke delegacije popele na pješački most. Generalni direktor entitetskih željeznica Željko Radić.
Danas smo se sastali da prezentujemo uspješno završen projekat sanacije pasareli.
Čemu obilazak pasarele, gdje su se nadležni poslije tri decenije sjetili da ofarbaju željeznu konstrukciju, pitaju se građani i željezničari. Penzionisani profesor Savo Ivanišević često prelazi preko pješačkog mosta.
Ima mnogo ti malih poslova koji političari dižu na neki viši nivo, što je po meni malo nenormalno.
Odbornik u Dobojskoj skupštini i radnik željeznica Republike Srpske Dejan Kovačević.
Nažalost, u odsustvu nekih ozbiljnih projekata, da se ovo s njihove strane smatra kao ozbiljan projekat, što kaže sanacija ovog mosta.
Farbanje i drugi radovi koštali su oko 120.000 eura, a generalni direktor željeznica Željko Radić ovako je odgovorio na reakcije građana i radnika da se ofarbana pasarela koristi za političku promociju.
Mi sa pozicije antikorozivne zaštite možemo da kažemo ovo nije nešto što sa tehničkog smisla predstavlja novu investiciju. Mi smo rekli ovo je najava budućih investicija u periodu, a s druge strane u tehničkom smislu sanacija pasarele i obnavljanje i produžavanje njenog životnog vijeka za narednih 30 godina.
Iako se u posljednje 4 godine u procesu reorganizacije broj zaposlenih smanjio za oko 1000, željeznice Republike Srpske i dalje više troše nego što zarađuju. U prvih 6 mjeseci ove godine njihov gubitak iznosio je oko 2,5 miliona eura. Prema podacima sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti, u željeznicama je trenutno zaposleno približno 2080 radnika, a visina prosječne plate je oko 350 eura. Akumulirani gubitak entitetskih željeznica trenutno iznosi oko 50 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon zatvaranja italijanske fabrike obuće Geox u Vranju u augustu ove godine, vlada Srbije najavila je da će promijeniti strategiju subvencionisanja investitora i snažnije nego do sada financijski podržati domaće privrednike. Ovu najavu ekonomski stručnjaci ocjenjuju kao dobru ideju, ali ukazuju i na sporna pitanja koja se mogu javiti u njenoj primjeni. Više detalja u prilogu Branka Vučkovića.
Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, ocjenjuje da je najavljena promjena strategije subvencionisanja investitora korak u dobrom pravcu kojim vlada namjerava da preusmeri razvoj Srbije.
Tako da mislim da će država usmjeravanjem veće pažnje prema domaćim investitorima usmjeriti delimično i strateški taj razvoj Srbije u nekom pravcu koji će značiti izlazak iz resursno vođene zemlje u zemlju koja će zahtijevati mnogo više kvalitetnih kadrova i stručnih kadrova, a samim tim i visoko sofisticiranije proizvodnje u svim segmentima i sektorima domaće privrede.
On za Radio Slobodna Evropa kaže da Srbija ima kvalitetne stručnjake spremne za izazove te vrste, ali da je otvoreno pitanje sa koliko sredstava i u kom vremenskom periodu država može da se angažuje na tom planu.
Pitanje je samo koliko sredstava će moći da se izdvoji u te svrhe i u kojoj meri i koliko dinamika može da isprati narednih godina ta ulaganja, ali siguran sam da imamo i kvalitetne kadrove i ljude koji su vrhunski preduzetnici i lideri i ovi menadžeri koji već imaju odlično razvijenu proizvodnju.
I Ivan Nikolić, viši naučni saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu, smatra da je privredna aktivnost u Srbiji danas znatno razvijenija nego pre jedne decenije, da više nema velikog pritiska na tržište rada i da je logično što država traži drugačiji profil investicija.
U ovom trenutku su stvari promenile, taj problem sa zapošljavanjem koji je ranije bio prisutan je manji i danas je fokus više ka ovoj aktivnosti koja je tehnološki naprednija. Prema tome, verujem da će i njihove aktivnosti biti usmerena upravo ka tome da pre svega više doprinesu rastu dodate vrednosti.
Nebojša Ataracković iz Unije poslodavaca Srbije podsjeća da je ta asocijacija još u vreme kada je počelo forsiranje modela direktnih stranih investicija pozivala državu da posveti znatno veću pažnju domaćim investitorima koji su spremni da dugoročno ulažu u Srbiji.
Mi praktično i ne znamo tačno kako izgledaju ugovori koji se zaključuju sa stranim investitorima.
Za Zorana Stojkovića, predsjednika Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost, to je samo još jedna zakasnala korekcija modela već iscrpljenog i pre pandemije koronavirusa.
Očito da je to značajan teret, ali treba imati u vidu da je na neki način tu vrstu tereta država preuzimala i davajući velike subvencije i u okviru toga plaćajući u velikoj meri i onaj deo troškova koji je išao na platu.
Dragan Dobrašinović iz Koalicije za nadzor javnih finansija smatra da je dobit od stranih kompanija koje posluju u Srbiji relativno mala u odnosu na onu kolika bi mogla da bude u nekim boljim okolnostima, uz bolje zakonodavstvo, bolji pravni okvir i bolje ugovore.
Mi smo se do sada kao država oslanjali na strane investitore. Možda je jedna politika podmićivanja praktično stranih investitora, velikih subvencija, za koje se nije znalo ni na bazi čega su kreirane, ni zašto su tolike. U istom periodu je zapostavljena praktično domaća privreda.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Posljednji slučaj u kome je seksualni napasnik povratnik pratio djevojčicu na putu od škole kući, a zbog toga prekršajno kažnjen sa 2 mjeseca zatvora, zabrinuo je roditelje u Podgorici i dio nevladinog sektora. Dok izmjene krivičnog zakona kojim se traže strožije kazne za napasnike čekaju u skupštinskim ladicama, majka jedne učenice iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa kaže da se plaši da kćerku samu pošalje u školu. Iz Podgorice, Lela Šćepanović.
Priča o seksualnom prestupniku koji je povratnik i priča o djeci. To dvoje po svim pravilima zdravog razuma nikad ne bi smjeli da idu u istoj rečenici, a kamoli istoj priči, ali evo to se upravo desilo i to, evo nažalost, nije prvi put.
Priča za Radio Slobodna Evropa Podgoričanka Bojana Uskoković, majka djevojčice, učenice jedne podgoričke osnovne škole, koja je majici ispričala da je njena drugarica na putu od škole ka kući bila na meti seksualnog napasnika. Šta se sve dešavalo tog septembarskog dana?
Došla iz škole i ispričala da je njenu drugaricu proganjao jedan čovjek i da se ona spasla tako što je ušla u ulaz. Nekako to nisam mogla sve da povežem i da vjerujem. Mislila sam da je to samo jedna dječja priča kojom vršnjaci plaši jedni drugi. Međutim, počelo je vrlo brzo da se školskim Viber grupama i širi slika prestupnika, tako da je na kraju policija reagovala i eto, tako sam to i saznala da je sve to istina.
I da je to ista osoba koja je vas proganjala?
Jest. Ja sam prije jako mnogo godina imala priliku da ga upoznam.
Kaže Bojana objašnjavajući zbog čega se plaši da svoju djevojčicu samo pošalje u školu. Iako je 38-godišnji Podgoričanin koji je pratio djevojčicu više puta osuđivan zbog krivičnog dijela nedozvoljene polne radnje nad maloljetnikom, on je nakon ove posljednje policijske prijave od 14. septembra priveden kod sudije za prekršaje i kažnjen sa 2 mjeseca zatvora. Potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Podgoričkom sudu za prekršaje. Odnos pravosudnih institucija zabrinuo je crnogorske roditelje i dio nevladinog sektora. Zbog čega je Nđ prekršajno kažnjen iako je višestruki povratnik, pita se i Bojana Uskoković, majka podgoričke učenice, koja se plaši da ono što je ona davno doživjela se ne dogodi njenoj kćerki.
Prošlo je mnogo godina od tada, ali to nije dovoljno da zaboravim njegov lik i te velike snažne ruke, kao ne mogu da zamislim da te ruke nešto mogu da rade djeci.
Kristina Mihajlović iz Udruženja roditelji smatra da je posljednji čas da država nešto preduzme i preduprijedi ovakve slučajeve.
To nije prvi put da on na taj način napada djevojčice. On je već osuđivan za to djelo.
Da je Nđ više puta osuđivan zbog krivičnog djela nedozvoljene polne radnje, potvrđeno je Radio Slobodna Evropa u Podgoričkom osnovnom sudu. Osuđivan je u novembru 2016. i oktobru 2017. godine. Udruženje roditelji i dio nevladinih organizacija godinama unazad traže izmjene krivičnog zakonika koji će odrediti oštrije kazne za seksualno nasilje nad djecom.
Da se izjasne, znači što prije o tom predlogu zakona koji stoji od juna mjeseca u parlament.
Od nadležnih se zahtijeva i registar i sistem nadzora nad osobama koja su osuđivana za djela iz oblasti seksualnog nasilja nad djecom. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Spomen područje Jasenovac ugostiće danas i sutra dječju operu Brundibar, koju su izvodili židovski mališani u nacističkom logoru Terezin u Češkoj, koji su kasnije skoro svi ubijeni u plinskim komorama u Auschwitzu. Opera koju sada izvode mali Zagrepčani i ovo gostovanje projekat je Zagrebačkog festivala savremenog židovskog filma, Festivala tolerancije i Zagrebačkog centra za promociju tolerancije. Pripremio Enis Zebić.
Brundibar, češki sleng za bumbara, dječja je opera o siromašnoj djeci koja žele nabaviti mlijeko za bolesnu majku, u čemu ih ometa ulični zabavljač Brundibar. Priču u izvorniku napisanu sa sretnim krajem, režiser Krešimir Dolančić učinio je uistinu jezovitom, ciničnim otpremanjem raspjevane djece u smrt, kao što se doista izbilo. Naime, Brundibar je bio napisan za djecu iz židovskog sirotišta u Pragu i ona su ga izvodila nakon što su svi odvedeni u nacistički logor smrti Terezin, a potom su odvedeni u Auschwitz gdje su gotovo svi završili u plinskim komorama. Na 4 predstave u petak i subotu u spomen području Jasenovac predstavu će pogledati 500 učenika iz 10 hrvatskih osnovnih škola. O predstavi za naš program govori voditeljica edukativnog programa Festivala tolerancije Katarina Juras.
Pa zapravo najvažnija poruka koju Brundibar daje je to da se samo zajedno možemo boriti protiv tiranije, protiv rasizma i samo zajedno možemo raditi na promociji tolerancije kako bi zapravo izgradili bolju budućnost i zapravo upravo zajedništvo je ono što je najvažnija poruka ove opere.
Među publikom u spomen području Jasenovac u subotu bit će i 50 učenika 8. razreda i nekoliko nastavnika Zagrebačke osnovne škole Lučko. Ravnatelj škole Pavo Simović kaže za naš program kako je svrha ove posjete razvijanje kulture sjećanja na ovom području na kojem su vođeni mnogi ratovi i pale mnoge nevine žrtve.
Bitno je da evo kroz te lekcije iz povijesti, tako možemo reći, na licu mjesta gdje su se događali ti nesretni događaji, učenici ponesu za svoj život nešto što je jako bitno, a to je poštivanje dostojanstva svake osobe.
Uz posjet operi, učenici će u stručno vodstvo obići muzej u sklopu spomen područja Jasenovac. Prema podacima spomen područja, u ustaškom logoru Jasenovac ubijeno je i umrlo od posljedica bolesti, gladi i neljudskih uvjeta života 20.101 dijete. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slobodna Evropa.org.
Afganistan ulazi u naročito težak period u narednih nekoliko mjeseci. Upozorio je na konferenciji za medije u Kabulu regionalni direktor Međunarodne federacije Crvenog krsta Aleksandar Mateu. On je istakao da je neophodno osigurati alternativne tokove novca kako bi zdravstveni sistem u toj zemlji nastavio da funkcioniše.
Afganistan ulazi u izuzetno teških par mjeseci, moguće i više nego što bi se moglo karakterisati kao ogromna humanitarna kriza zbog ozbiljnosti kojim će pogoditi ljude i zbog broja onih koji će biti pogođeni. Znam da to nije lako, ali mora se naći neko rješenje za finansijski priliv u Afganistan kako bi se makar obezbedilo da mogu da se isplate plate, kao i osnovne zalihe energije i vode. Mora postojati alternativni finansijski tok koji će omogućiti funkcionisanje primarnog zdravstvenog sistema, pa i zdravstvenog sektora generalno, ali posebno primarnih zdravstvenih usluga.
Trgovinski pregovori između Australije i Europske unije odloženi su zbog spora sa Francuskom oko produbljivanja takozvanog sigurnosnog partnerstva AUKUS. Prošlog mjeseca, naime, Kambera je otkazala ugovor sa Francuskom vrijedan 37 milijardi dolara o izgradnji flote konvencionalnih podmornica. Umjesto toga izgradit će najmanje 8 podmornica na nuklearni pogon sa američkom i britanskom tehnologijom. Odluka je naljutila Pariz, koji je sporazum nazvao nožem u leđa od strane SAD-a i Australije. Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Podsjećamo da najnovije vijesti, teme i analize možete pronaći na slobodnaevropa.org ili nas pratiti na društvenim mrežama. Također, najnovije podcaste možete poslušati i na iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Sa vama su danas bile Svjetlana Petrović i Ajla Obradović i do narednog slušanja. Lijep pozdrav! Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Drugo leto u pandemiji koronavirusa je pri kraju. Za razliku od prošle, kada je ovaj virus još uvijek bio nepoznat, u 2021. godini mere protiv korone su, osim nošenja maski, higijene ruku i držanja distance, i vakcina. Mladi su mogli da odahnu jer su granice bile otvorene, a kapije festivala širom Srbije i Evrope dočekivali su publiku. Leto 2021. bilo je, što bi se reklo, ludo i nezaboravno, nakon godinu dana pauze od skoro svega. Moje ime je Nemanja Stevanović, a vi slušate novu sezonu podcasta Radija Slobodna Evropa, glasu mladih. Nakon dugih pregovora organizatora festivala sa vladom Srbije i kriznim štabom, za održavanje muzičkih manifestacija u Srbiji dobijeno je zeleno svetlo. Arsenal u Kragujevcu, Exit u Novom Sadu, Nišvil u Nišu, Beer Fest u Beogradu samo su neki od festivala koji su održani u skoro pa punom kapacitetu. Ipak postojale su epidemiološke mere koje su bile propisane kako na festivalima ne bi došlo do širenja koronavirusa. 30-godišnji Nikola Bešlić nakon godinu dana posetio je nekoliko festivala u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Pa značilo mi mnogo, mislim, ja već godinama provodim leta na festivalima i onda mi je prošle godine baš nedostajalo. Duše, uspeo sam da odem na jedan u inostranstvo, ali nije to važno. Tako da, da, značilo mi ove godine dosta i nekako, s obzirom da i tokom leta, je broj zaraženih baš pao i onda u vakcinaciju koja se desila tokom zime i prolaće kao, mogli smo u tom trenutku se nadamo da korona prolazi, ali s obzirom na trenutne brojke nema predstavu kako nas jesen očekuje, pa sad iskoristili smo to što nam je pruženo tokom leta da se osjećamo malo normalnije.
Nikola kaže da je vakcinisan i da mu nije teško palo da mora da prođe kroz proceduru ulaska na festivalski prostor, koji nije samo davanje karte i pretresa na ulazu.
A meni je bilo sasvim u redu da se pripremim za to, jer znam da živimo u jednom nenormalno vreme. Tako sam išao po potvrdu o vakcinaciji, ali moram da priznam da je to, kao i mnogi stvari u Srbiji, bilo praktično ispunjavanje forme. Tako da nije na samom ulazu nije neko mnogo mario za te potvrde, što nažalost se moglo i očekivati.
A šta je sa ovim ostalim festivalima na kojima si bio? Da li se možda razlikovala ta procedura ulaska?
Pa jeste, s obzirom da na Tjantistu, koji je u Bosni i Hercegovini, se nije ništa spominjalo, samo praktično kao da korona ne postoji. A na Beer Fest sam bio jedno veče i tu su mi tražili, proverili su mi certifikat, uporedili sa ličnom kartom, tako da je to Beer Fest, bar u tom momentu kad sam ja bio, držao najmanjih propisa.
Hajde da se vratimo na Tjentište, odnosno na OK Fest. Rekao si da nisu proveravali ovo, da li je bilo nekog držanja distance među publikom ili je bilo baš kao da ne postoji korona?
Pa, bilo je baš kao da ne postoji korona. I tamo nisu bilo ni najavljene mere. Sad ne znam, sad festival je pomeren, on je prvobitno mislio da se drži u julu, pa je pomeren za jedno dve nedelje i više sad, za mesec dana. Sad ne znam, tamo nisam baš se udubljivao da li se usklađivao s nekim propisima i merama u Bosni i Hercegovini, ali tamo i kad smo skraćali negde usput na putu do Tjentišta, je dosta, ne nose se maske ni u zatvorenom prostoru, u prodavnicama, tako da jedna bosanska atmosfera je vladala u celoj Bosni, a najviše na festivalu.
A kaži mi, kako si se ti osjećao pri tim neproveravanjem, da li si vakcinisan, da li si preležao koronu, jer ipak ovo je već druga godina pandemije.
No.
Ti si učinio sve, vakcinisao si se, pretpostavljamo da držiš distancu, a ipak dolaziš negde gde korona kao da ne postoji.
Pa da, ne znam što bih rekao, ali ja tako uvijek pođem od sebe. Ja sam uradio najviše što sam mogao, pa onda i s druge strane nekako teško bi bilo da zamislim da je drugačije, pogotovo na našim prostorima. I u Beogradu se u prevozu 30%, ako i toliko ljudi nose maske, u prodavnicama malo više, i to je kao jedino mjesto gdje mi nećemo da korona postoji, tako da festivali kao inače prostor slobode su tako izgledali i ove godine. Sad, da li je to sloboda ili je više bilo rizikovanje, ne znam, ali bio bih licemer kada bih rekao da ja nisam uživao u tome da uživam u koncertu kao da korona ne postoji, a sam se nadao da će moja vakcina mene zaštititi, to je sve što sam mogao.
Reci mi, da li si se možda u nekom trenutku plašio da ćeš možda dobiti koronu?
Prođe mi s vremena na vreme, možda se to dešavalo i u Beogradu kad sam izlazio neke klubove, tako da ništa festivali nisu to posebno povećavali. Nekako sam se nadao da smo uglavnom na otvorenom prostoru i da to ipak je rizik manji nego u zatvorenom, tako da...
I kada bi podvukao crtu sada, evo, kraj je leta, s jedne strane imamo koronu, s druge strane imali smo festivale, da li bi i u ovom trenutku ipak malčice rizikovao i otišao na te festivale?
Pa da.
Zašto?
Pa moja cijela lična filozofija oko korone je da ja ako se ikad zarazim će biti isključivo moja krivica. Ali ako recimo imamo ogromne skokove u broju zaraženih, recimo na dnevnom nivou, to je onda krivica ono ko brine o javnom zdravlju. I ja osim toga da se vakcinisao i da se držim propisanih mera ne mogu da uradim po pitanju tog javnog zdravlja za sebe, kao uvek mogu više da uradim. Uvek sam mogao da negde nosim masku i ako niko ne nosi, uvek sam mogao da ne odem negde, iako sam želeo. Tako da sam ja ipak išao tamo gde sam želeo, držao sam se propisanih zvaničnih mera i to je to što sam mogao da uradim. Ipak mi je prijeli su mi svi ti festivali, uživao sam, tako da bilo bi dobro da neko objektivno kaže koliko su oni uticali, s obzirom da imamo povećanje broja zaraženih, koliko su festivali uticali na to ili nije. Ali nešto sumnje da će se neko baviti njima.
Osim muzičkih festivala, mladi su mogli da posete i druge festivale koji su se održavali pod epidemiološki propisanim merama. Jedan od takvih festivala bio je i Festival glumačkih ostvarenja, filmski susreti koji su se 56. put održali na letnjoj pozornici Tvrđave u Nišu. Prošle godine jubilarni 55. festival održan je pred malobrojnom publikom u jednom od većih bioskopa u Nišu, dva meseca kasnije, u oktobru. Direktor festivala Srđan Savić kaže da su uspeli da ove godine, tradicionalno krajem avgusta, organizuju filmske susrete sa popunjenim mestima u gledalištu letnje pozornice, ali i uz epidemiološke mere.
Festival se ponovo odvio pod otvorenim nebom. Letnja pozornica je najveći takav bioskop kod nas i to je ambijent koji je od izuzetnog značaja za filmske susrete. Oni su faktički kompletno svojom istorijom vezani za to mesto, dakle za letnju pozornicu utvrđili, tako da nam je neizmjerno zadovoljstvo što ponovo imamo prilike da prikazujemo filmove na letnjoj pozornici. Naravno, svi imamo u vidu da je bila COVID godina, da su se dešavale mnoge stvari i da su na kraju zaista morali da primenimo odgovarajuće epidemiološke mere da bismo mogli uopšte da uradimo na letnjoj pozornici ovaj festival, ali ipak smatramo da je vredelo zato što je letnja pozornica bila ispunjena gotovo do posljednjeg mesta, sem onih dana kada su bile kiše, kada je bilo nevreme i kada je normalno bio manji broj posetilaca nego što je uobičajeno.
Pomenuli ste epidemiološke mere, šta je to podrazumevalo?
Mi smo bili prvi filmski festival tokom ovog leta koji je imao zadatak da radi ispunjene letnje pozornice do poslednjeg mesta napravi jedan poseban model kompleksni primjene epidemioloških mera. Dakle, nije bilo dovoljno da se meri temperatura na ulazu, da se pokose ruke alkoholom i da se nose maske, već je
bilo potrebno da na letnju pozornicu uđu samo oni koji imaju sertifikat o vakcinaciji, oni koji imaju potvrdu o PCR testu, antigenskom testu ili potvrdu da su preležali COVID u prethodnom periodu. Pokušalo se da se razgovara o tome, međutim, da bi letnja pozornica bila puna, morale su da se primene te mere i mi smo imali svega na 3 ili 4 dana da to primenimo u praksi. To nas je malo iznenadilo s početka, ali sa druge strane mi ne možemo da postupamo mimo odluka kriznog štaba Vlade Republike Srbije i gradskog štaba za vanredne situacije.
Pretpostavljam da je i ove godine dosta mladih iz Niša i iz okoline došlo na festival. Da li su oni poštovali sve te mere?
Da, da, poštovane su mere bukvalno do krajnjih mogućih granica. Bile su provere na samom ulazu, s obzirom na to da je tamo bilo obezbeđenje, iz obezbeđenja povremeno je bila i sanitarna inspekcija koja je proveravala kako se odvijaju te stvari, odnosno kako funkcioniše ulazak gostiju na festival. Ponekad je tu bila i policija, komunalna milicija, svi su oni bili tu da bi se obezbedio potpuni mir i sigurnost i ulazak je protekao gotovo bez ikakvih incidenata. Naš festival je i poznat po tome da posetioci veoma primereno reaguju kada je reč o festivalskim dešavanjima, o zbivanju na letnjoj pozornici. Tu gotovo nikad nema nekakvih sukobljavanja. Ponekad se pojavi neko naknadno negodovanje u slučaju da se stvori velika gužva, ali potpuno je normalno da vi kada radite otvaranje jedne ovakve manifestacije bude pojačano interesovanje, a naročito ako su atraktivni filmi na otvaranju. Ove godine je bio film Toma, izazove ogromno interesovanje, uvek se stvori u tom smislu nekako manje zagušenje, ali to je uobičajeno svuda u svetu kada se rade manifestacije ovog tipa, koje su velike, ozbiljne, gde postoji ogromno interesovanje posetilaca.
Koliko sledeće godine se ne smiri ova epidemija, vi ste spremni za 2022. za 57. filmski susret?
57, tako je.
Sa svim epidemiološkim merama koje tada važe.
Da, da, naravno, mi smo svesni činjenice kako funkcioniše čitav sistem i zaista bi bilo ambiciozno očekivati od nas da budemo neki avanturisti koji će nešto pokušavati i koji će ići mimo nekih zvaničnih odluka koje se primenjuju. U tom smislu mi imamo čast i jasan stav, prilagođavamo, borimo se do poslednjih trenutka da se primene mere koje nama više odgovaraju, kao što smo to radili ove godine, znači da bude samo merenje temperature, da se ruke poklase alkoholom i da se nosi maska do mesta za sedenje dok se ne bude selo. Međutim, malo su drugačije mere izglasane, dobili smo dozvolu da primenimo drugačije mere i da samo po tim uslovima možemo da radimo festival i mi smo se prilagodili. Dakle, ovo je javna gradska manifestacija, mi je ne organizujemo samo inicijativno, odnosno po našoj želji, imamo obavezu prema lokalnoj samoupravi koja daje najveći deo novca, kao i prema Ministarstvu kulture i Filmskom centru Srbije koji nas pomažu, da budemo u potpunosti odgovorni i da se ponašamo u skladu sa onim kakve su aktuelne mere i kakvi se zaključci donesu u vezi sa našom manifestacijom. Dakle, mi ćemo se uvek boriti da bude što povoljnije, da bude što manje pritiska u javnosti, da posetioci mogu što lakše da dođu do filma, ali sa druge strane moramo da poštujemo i zakone. Najbolje da se pravi nekakva mera između toga dvoga, da se nekako na najbolji mogući način snađemo i mi ćemo to sigurno pokušavati, jer znamo da delujemo u javnom interesu i da se taj festival radi pre svega zbog posetilaca koji treba da na jednom mestu vide sve najbolje filmove i najkvalitetnije glumačke role koje su napravljene između dva festivala. Dakle, prilagođavamo se, ako bude toliko nezgodno i opasno, mada to ne verujem, radit ćemo ponovo i u Cineplexu da bismo imali kontinuitet. Ali ja mislim da do toga neće doći, da će nastaviti da se radi na letnjoj pozornici, samo je pitanje koje će mere važiti u tom trenutku.
Dvadesetdvogodišnja Iva Gajić putovala je i prošle godine na relaciji Srbija-Belgija gde je bila na studentskoj razmeni. Međutim, ove godine je uspela da putuje kako bi se odmorila.
Iva, ti si ove godine išla na letovanje van Srbije. Kaži mi, kako je tvoje iskustvo?
Iskustvo je zapravo meni bilo iznenađujuće, očekivala sam da će bude više i kontrole i svega. Ja sam išla u Španiju i za ulazak u Španiju mi je bilo potrebno samo formular koji popunjavaš pri ulasku u državu. Dakle, ne čak ni PCR test, ni dokaz o vakcinaciji nisu mi tražili pri ulasku, a kad sam bila u Španiji sve je radilo najnormalnije, jedino što je drugačije od normalnih vremena je to što moraš da nosiš masku u zatvorenim prostorima. Sve ostalo je apsolutno kao i uvek.
A kaži mi kako se ljudi u Španiji ponašaju, da li su epidemiološki odgovorni kao što se preporučuje ili ima nekih koji ne žele da nose maske, što je moguće vidjeti kod nas?
Da, za razliku od Srbije, u Španiji svi nose maske u zatvorenim prostorima, a često možeš da vidiš i na ulici da ljudi nose maske. Što se tiče i vakcinacije, koliko shvatam i mladi su mnogo privrženiji vakcinaciji nego u Srbiji. Tako da mi se čini da oni malo više poštuju sve preporučene mere.
Pomenulo si da ti nije bio potreban dokaz o vakcinaciji. Jesi se ti vakcinisala?
Jesam vakcinisala sam se i ponela zeleni sertifikat svakako sa sobom, jer sam i očekivala da će da mi traže pri ulasku u državu, ali niko nije tražio. Doduše, kada sam se vraćala, ja sam letela do Budimpešte prvo i za ulazak u Mađarsku je bilo potrebno da pokažem zeleni sertifikat.
Šta se dešava sa ulaskom u avione? Kakve su tu procedure? Da li postoje procedure neke? Da li postoji primoravanje za nošenje maski?
Pa jedino je što u avionu traže da nose maske sve vreme, a opet oni služe hranu i piće, tako da i tu se i dalje moraju skinuti maske s vremena na vreme. Ali na aerodromima i pri ulasku, osim nošenja maske, nije ništa drugačije. Eto, kad smo se vraćali, jedino što su išli od osobe do osobe da provere da li imaju dokaz o vakcinaciji ili PCR test, sve ostalo je bilo sasvim normalno, nije čak bilo ni usporeno. Aerodrom je bio i pun, tako da nije se primetila neka velika razlika.
Da li možeš da uporediš putovanje prošle godine i putovanje ove?
Ja mislim da su dosta labavije mere zapravo. Ja sam putovala u Belgiju jer sam tamo bila na razmeni i morala sam da budem dve nedelje u karantinu pri dolasku u Belgiju. Svakako radila sam i PCR test kad sam došla tamo, tako da mi se čini da je dosta sve bilo strože. Naravno, ništa nije radilo u tom trenutku. Ja sam tamo bilo 5 mjeseci, 5 mjeseci nisu radili ni kafići, ni restorani, prodavnice nisu radile, čini mi se, jedno mjesec, dva. Tako da dosta je sve bilo praznije i zatvorenije i mnogo više kontrolisano nego sada. Sada mi se čini da je sve to kao postalo del normalnosti, što jeste i čudno, ali opet, ne znam, verovatno imamo potrebu da nastavimo normalno sa životom.
Kakvi osjećaj otići negde gde nisi mogla godinu dana?
Ja inače nisam osoba koja toliko voli letovanja i mora i sve to, ali mi je posle pandemije veoma bilo potrebno da odem na neki odmor i na more, tako da ja sam se toliko radovala tom putovanju i iskreno mislim da je svima potreban odmor od svega ovoga, jer predugo traje i predugo utiče na naše mentalno zdravlje, tako da svakako da je osjećaj predivan.
Slušate podcast Glaso mladih.
Prethodne epizode pronađite na slobodnaevropa.org ili na Google i Apple podcast aplikacijama.
Sa druge strane, već nekoliko dana u Srbiji zabeležen je porast zaraženih koronavirusom. Mladi su bili na festivalima, na letovanju, a do početka avgusta, kako se navodi u zvaničnim podacima Srbije, svega manje od 20% mladih je otišlo da se vakciniše. Epidemiološkinja Ivana Prokić kaže da postoji veza između većeg broja zaraženih i nepridržavanja epidemioloških mera.
da li možda postoji veza između tih festivala i letovanja sa sve većim brojem zaraženih u Srbiji?
U suštini, veći broj zaraženih znači da se virus širi. To što se praktično prenosi, ne širi. To što se virus prenosi u većoj meri znači da se mere ne poštuju. Odnosno da se ne radi na preveniranju tog širenja bolesti. Šta to znači? Ako bi svako poštovao one najosnovnije mere prevencije, a to su nošenje maske, držanje distance, odnosno na druge ljude, ne posjećivanje nekih zatvorenih prostora, pa čak i otvorenih gde niste u mogućnosti da držite distancu od metar i po, pranje ruku, dezinfekcija ruku, znači to su toliko jednostavne mere koje su od početka važne i sada su važne, nebitno je gde ste, jel? Ako se to poštuje, nebitno je gde. E sada, naravno da ljudima posle godinu i pol dana ovudila je potreban event ili potrebno i da odu na more i da putuju i tako dalje, meni je to sasvim jasno. Ja nemam ništa protiv toga da se ode negde ukoliko vi te mere poštujete. U tom smislu letovanje je u redu ukoliko se poštuju mere. Festival je u redu ukoliko se poštuju mere. One što je problem je što se te mere ne poštuju, a još veći problem je što se te mere ne sprovode, odnosno što niko ne kontroliše da li se te mere poštuju.
Koliko u stvari mi moramo da se priviknemo na te epidemiološke mere kada su u pitanju ti neki veći događaji? Evo, sada je kraj letu, morat ćemo na tako neke događaje, na tako neke skupove i na zatvorenom.
Definitivno ćemo mi krenuti u, to što ste rekli, neki jesenji period koji je rizičan ne samo ne zbog toga što se tad nešto virus preterano aktivira, nego zato što upravo to ponašanje je tako da se zatvaraju prozori, da se ne lustira, da smo više u zatvorenom i tako dalje. Praktično ključ je u vakcinaciji. Ključ je u masovnoj vakcinaciji velike dela populacije kada mi imamo veliki broj ljudi zaštićen, u tom smislu imunizovan. Virus prosto ne dolazi u situaciju da stigne uopšte do neke osobe koja je rizična, odnosno koja je pod rizikom i nije se vakcinisala zbog nekog neke kontraindikacije.
Zbog čega mladi izbjegavaju vakcinu, jer imamo podatke da je oko 20% mladih vakcinisano. Kako pospešiti to upravo zbog toga što su ti mladi uglavnom konzumenti tih festivala i u najvećem broju i letovanja van Srbije?
Tu ima više razloga po meni. U suštini znamo da je ova, da nekako s jedne strane imamo neke kontradiktorne poruke koje se od početka plasiraju na način koji nije pogodan za laičku javnost. Imamo taj jedan deo te preplavljenosti informacijama koje ne smo u stanju da shvatimo, odnosno to nam daje onda prostor da sami projektujemo neko naše razumevanje toga što smo čuli, koje je vrlo često pogrešno. Tako pričamo o virusu, da o vakcinama, o tome da, ne znam, vakcine mogu da utiču na sterilitet, što je potpuna glupost, o tome da to je jedan od glavnih razloga mladih da neće da se vakcinišu, na primer, a to je potpuna glupost i potpuno neosnovano naučno, nema veze sa vakcinama i ne, dok recimo samo oboljevanje od COVID-a ima veze sa sterilitetom, što niko ne pominje. Znači, takva neka zamena teza i neke tako poloinformacije što ljudi načuju i onda prosto imaju strah od vakcine, to je s jedne strane, a s druge strane po meni neka ravnodušnost generalno prema svemu. Mladi recimo ne gledaju RTS1, ne gledaju, znači u smislu što ne slušam, što ne čujem, to me i ne interesuje. I onda to je neki način da se oni i noće sa tim gomilom informacija koje ne mogu da procesuiraju, ali s druge strane je to malo neodgovorno za jednog mladog čoveka koji treba da zna to koliko je njegovo ponašanje utiče na druge i kada, s obzirom da je ovo zdravstvena kriza i da je zarazna bolest u pitanju, moje ponašanje jako utiče na to kako, na nekoga drugog i da li će se neko drugi razboleti. S druge strane, mladima je plasirano to da od početka, što jeste tačno u nekom smislu, ali plasirano je da oni ne oboljevaju. Jel? I kada su krenule vakcinacija, plasirano je da se prvi vakcinišu stariji, kao da mladima to ne treba. Znači, tako se došlo do tog nekog mišljenja da oni to ne oboljevaju i niti njima treba vakcinacija. Ali nije tačno, prosto kad vi imate, kad biste imali za sve vakcinu, svi bi trebalo da prime. Jel? Kad imate manje vakcina, morate napraviti neku prioritizaciju kako zaštititi prvo one najranjivije, ali onda to ne znači da oni drugi ne treba da se zaštite.
I za kraj pitanje, iz ugla epidemiologije, ukoliko se ovakav trend nevakcinisanja nastavi, da li će mladi i sledeće leto morati da idu na festivale sa tim epidemiološkim merama i da moraju biti vakcinisani kako bi uživali u muzici?
Pa, uživali u bilo čemu. Teško je da se predviđa na taj način, a posebno što nemamo neki trend optimistični. Mi trenutno u posljednja 3 mjeseca, 4, koliko ja pratim, mi se pomerimo za oko 1 ili manje od 1% populacije vakcinisanih. Tim tempom, a trenutno smo na 40%, tim tempom da bismo došli do, ne znam, eto, 50% samo, nama treba naravno 10 mjeseci da se vakcinišemo, a pitanje je da će uopšte i toliko biti. Imamo gomilu vakcina koje nisu iskorištene, koje ćemo na kraju baciti. Ali dokle god je epidemija proglašena, osnovne mere, maska, distanca i pranje ruku će morati da postoje. Vakcinacija tu igra veliku ulogu, ali ukoliko se pojavljuju novi sojevi koji beže tom imunitetu, i to će postati nedovoljno. Tako da praktično što više odugovlačimo, to će nam biti sve teže da se rešimo ovoga i da se vratimo u normalu. To je negdje i poruka mladima, vakcinišite se ukoliko želite da se stvari vrate kako treba i ukoliko ko smara taj moment, moram sa testom, moram sa vakcinom.
Ovom porukom epidemiološkinje Ivane Prokić mladima u Srbiji završavamo ovo izdanje podcasta Glas o mladih. Do sledećeg slušanja vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Nemanja Stevanović. Ukoliko ste propustili prethodne epizode, one su dostupne na našem sajtu i podcast aplikacijama. Ostale naše sadržaje možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, Instagramu ili YouTubeu.